Revolucija in tehnika.
Lepo pozdravljeni. Na vrhuncu poletne tuge bomo v tokratnem literarnem incestu govorili o naši najljubši temi, o komunistih. Ti božji biči, jedci otrok, brezbožni sadisti, neizčrpen izvir anarhističnih solza, strah in trepet nacionalistov, zasvojenci z oblastjo, ubijalci fašizmov, propadli idoli in tako naprej in tako dalje. Kaj lahko o njih še povemo? No, nič. Vznik nekdaj zatiranih nacističnih kolaborantov, njihovih centrističnih priveskov in brezhrbteničnih malomeščanskih politikanskih spužv jih še kar dobro kleveta. Da ne omenjamo narodotvornega intelektualizma. Janšisti nam svojo kvizlinško zabitostjo zaradi komunistov spet delajo bruke v Evropskem parlamentu. Nasledniki partije so zvedeni na najbednejšo birokratsko strankarstvo, ki briljira v korupciji plitve države. Naj nas vse še tako boli, a treba je priznati. Komunizem je mrtev. Naša teza o komunistih je seveda v nasprotju z buržujskimi miti o slovenski nacionalistični samobitnosti, demokraciji in strankokratskem pluralizmu. Ponovimo, največji Slovenci so bili komunisti, komunisti so historični vrh slovenstva. Z njihovo briljantno konsolidacijo oblasti in neumornim političnim delom na terenu v času naše največje nacionalne krize,
ko smo se iz hlapcev ponižali v sužnje in nam je bilo namenjeno izginotje,
organizirali oborožen upor. Male bande so zmešale štrine fašistični gospodi. Pa da ne bomo na pamet ponavljali vseh teh znanih reči, se kar lotimo našega tokratnega branja. Prečitali vam bomo nekaj odlomkov iz prvega dela definitivne in referenčne zgodovine narodno-osvobodilne vojne. Pregled zgodovine narodno-osvobodilne borbe v Sloveniji metoda Mikuža. Knjiga je izšla leta 1960 v Ljubljani, torej je nastajala neposredno po drugi svetovni vojni. Toliko bolj, ker je bil Mikuž aktiven partizan in član vodstva Osvobodilne fronte. Nekoč je bil duhovnik, nekaj časa tudi tajnik, dan danes žal sicer zgolj legalistično rehabilitiranega kolaborantskega škofa Rožmana. Bil je prvi župnik, ki je odšel v partizane, kasneje je poklic opustil in postal profesor zgodovine na filozofski fakulteti. Pregled NOB v Sloveniji v petih knjigah je njegovo glavno delo in je prvorazredno zgodovinopisje. Dan danes ga seveda beremo z distance. Nastajal je v nekem lepem času, prepričanju in sentimentu, ko sta bila teorija in praksa orodje za revolucionarno emancipacijo, zgodovina pa demonstracija historičnega materializma. Z tega stališča nam je njegov narativ že nekoliko odtujen. Razredno samozavedanje je postalo pogreznjeno v kvazi strokovnjaško obskurnost, razne humanistike so prevečkrat zgolj še neka moraliziranja, revolucija je psovka. Smo pač na napačni strani zgodovine. Da se na tem mestu ne poglabljamo več v to, dodajamo le še, kako je prav revolucionarna subjektiviteta v Mikuževi zgodovini kljub dozdevni obskurnosti vendarle nezgrešljivo zapečatena z resničnostjo. Substanca je subjekt. A gremo mi na naše komuniste in njihov, se bomo kar držali diskurza, revolucionarni genij, ki je emancipiral slovenstvo. Le kaj so se ti, če verjamete gnilim nekomunističnim slovenskim nacionalistom, ječari slovenske nacije šli? Danes se fokusiramo predvsem na njihovo izjemno kulturno orožje – propagando. Propaganda zmaguje vojne. Zaradi diabolične propagande si lahko Izrael ne nazadnje privošči pred očmi vsega sveta stradati otroke. Poglejmo, do kakšnega eksistencialističnega in kreativnega razcveta je pripeljala naša briljantna komunistična propaganda. Po skrbnem političnem planiranju.
partija je od leta 1935 do 1939 naprej z Ljudsko fronto oziroma Zvezo delovnega ljudstva Slovenije kot predhodnico kasnejše osvobodilne fronte asimilirala vse demokratične sile v Sloveniji. Z akcijo za ustanovitev Društva prijateljev Sovjetske zveze si je pridobila še dva pomembna zaveznika, del krščanskih socialistov in del Sokolov, medtem ko se je skupina naprednih kulturnih delavcev že poprej vključila v ZDLS. Tako se je partiji na predvečer velike narodne katastrofe posrečilo združiti v enotno fronto vse pozitivne demokratične sile v Sloveniji. Šele tako lahko razumemo zelo zgodnjo ustanovitev OF, ki je bila znatno širšim programom in platformo logično revolucionarno nadaljevanje dela Komunistične partije Slovenije pri združevanju slovenskega naroda.
Dobro, vse to so znane stvari. Malo manj pa so znane nekoliko konkretnejše aktivnosti. Poslušajmo detajle v tem masovnem gibanju narodno-osvobodilne vojne, predvsem za nas zanimivo področje informiranja oziroma medijev, kot jim pravimo danes.
Oglejmo si na tem mestu še na kratko močno orožje Komunistične partije Slovenije pri zbiranju delovnega ljudstva v enotno fronto, njen tisk. Partija je kmalu prenehala samo z ilegalnim tiskom in je začela izdajati legalnega, medtem ko je nekaj časa na začetku 6. januarske diktature izhajal samo ilegalni tisk. Leta 1929 je izhajal v Sloveniji partijski ilegalni organ Delo, 1932 in 1933 Rdeči prapor in Bolševik, od novembra 1931 pa do konca 1934 Rdeči signali. V tem času je izhajal tudi mladi komunist, ki se je kasneje imenoval Mladi udarnik in Mladina.
Delo in Mladina, daleč smo prišli.
Legalni partijski tisk in tisk, ki ga je usmerjala partija ter se ga posluževala, pa je bil po krajih izhajanja naslednji.
Ljubljana.
Književnost, mesečnik.
Od decembra 1932 do decembra 1935.
Sodobnost, revija.
Od 1933 do 1941.
Akademski glas, tednik.
Od septembra 1933 do marca 1936.
1551, tednik.
Od septembra 1936 do junija 1938.
Nova Mladina, mesečnik.
Ena številka februarja 1934.
Vestnik založbe Nova knjiga.
Ena številka maja 1934.
Ljudska pravica, 14 dnevnik.
Od 22. oktobra 1935 do 6. marca 1936.
Delavski obzornik, 14 dnevnik.
Od 8. oktobra 1935 do 10. junija 1936.
Mlada pota, 14 dnevnik.
Od 8. novembra 1935 do 23. junija 1936.
Stara pravda, tednik.
Od 21. maja do 16. junija 1936.
Slovenska zemlja, 14 dnevnik.
Od 30. julija do 10. septembra 1936.
Kmečka sloga.
Od 21. avgusta do 15. septembra 1937.
Tabor.
Od 30. julija do 10. septembra 1938.
Delavski list.
Od 15. junija do 3. decembra 1937.
Slovenska mladina.
Od 1. junija 1938 do 1940.
Srednješolec.
Dve številki 1940.
Naša žena.
Tri številke 1941. Dolna Lendava.
Ljudska pravica, 14 dnevnik.
Od 5. oktobra 1934 do 1. septembra 1935. Kranj.
Mladina.
Od 11. februarja do 30. aprila 1937.
Sobota.
Od 7. avgusta 1937 do 13. avgusta 1938. Maribor.
Neodvisnost.
Od 1. decembra 1936 do 11. oktobra 1937. Murska Sobota.
Mladi Prekmurec, polmesečnik.
Juni 1934 do 1940. Združene države Amerike, Chicago.
Prosveta.
Ki je izhajala še leta 1960.
Naprej.
Od 1925 do 1939. Argentina.
Njiva.
smo se našteli. Skratka, komunist nikoli ne počiva. Poglejmo si, kako pomembna je torej propaganda.
CKKPS je polagal zelo veliko skrb na propagando najrazličnejše vrste. Lahko rečemo, da je bila razen narodne enotnosti in orožja prav propaganda tista, ki je slovenskemu narodu pomagala priboriti svobodo. Celotna propaganda, zlasti najvažnejša sredstva, tisk, tiskarne, radio in tako dalje, je bila izključno v rokah komunistov in to zaradi težkega in strogo ilegalnega dela, ki je zahteval največje napore in zato tudi največjo borbeno zavest. Poglejmo na kratko najglavnejše veje propagande. Na prvem mestu je bil vsekakor tisk. Brez dvoma je bila tiskana beseda, pa naj bil to že listek, letak, časopis, brošura ali knjiga, ena od najvažnejših propagandnih borbenih sredstev. Vprašanje je samo, kje so vse to tiskali, tipkali, raznoževali in prepisovali. V strogo ilegalnih in zakonspiriranih partizanskih tiskarnah, tehnikah v Ljubljani. Tam torej, kjer je bil tudi štab italijanskih oboroženih sil in kontrarevolucije. Partizanski tisk in tehnike so imele svoje predhodnike v ilegalnem partijskem tisku in tehnikah, ki so se močno razširile po vsej Jugoslaviji po tečaju, ki ga je organiziral CKKPJ po leti 1939 v Splitu, ter ga je vodil organizacijski sekretar CKKPS in instruktor partijske tehnike za Jugoslavijo Tone Tomšič. O tehnikah je bilo govora tudi na prvi partijski konferenci KPS julija 1940 v Ljubljani in na peti državni konferenci KPJ v Zagrebu. Partija je imela pred vojno tudi v Sloveniji svoj ilegalni in legalni tisk, ki so ga tiskale njene ciklostilne tehnike, legalne pa tudi ilegalne tiskarne. Ilegalna ciklostilna tehnika v Ljubljani je morala večkrat menjati svoje prostore, tehnike pa so bile tudi v bližnji in daljni ljubljanski okolici. Partijskemu tisku sta pomagali pred vojno zlasti dve legalni tiskarni, Jugoslovanska in Tiskarna Slovenija. Od februarja 1940 dalje pa je delovala partijska ilegalna tiskarna, najprej v Tacnu, nato pa se je delno preselila v Sadinjo vas pri Podlipoglavu, delno pa v Nanje Gorice pri Brezovici pri Ljubljani. Prva je delovala do tik pred okupacijo, druga pa do konca aprila 1941.
Ilegalna propaganda pa se je najbolj razcvetela v okupirani Ljubljani. Počastimo ne nazadnje tudi naše tehnike. Naloga tehničnih služb ni samo polnjenje terminov. Tehniki niso zgolj podporni organ, temveč srce našega, vsakega medija. Le verjemimo komunistom.
Za vse, kar je bilo v kakršnikoli zvezi s propagando, je imela partija eno samo ime – tehnika. Ta pojem je vseboval za narodno-osvobodilne vojne različno dejavnost, ilegalne ciklostilne tehnike, grafične tiskarne, izdelavo ilegalnih dokumentov, kurirske zveze, graditev hišnih skrivališč oziroma bunkerjev, po hišah za bivališče ilegalcev, odpošiljanje različnega materiala v partizane, radioodajno postajo in tako dalje. Tudi organizator tehnike za narodno-osvobodilne vojne je bil organizacijski sekretar centralnega komiteja KPS Tone Tomšič in že aprila 1941 je imela ljubljanska centralna tehnika naslednja delovna področja. Ciklostilno tehniko, ki je kasneje prerasla v grafično, dokumentarno tehniko za izdelovanje najrazličnejših dokumentov, področje za razpečevanje partizanskega tiska po Ljubljani in izven nje ter za organizacijo javk za sestanke ilegalcev. Takrat se je že tudi razvila gradbena tehnika. V ciklostilni tehniki so bili spočetka tiskani časopisi in ves ostali pisani propagandni material. Teh ciklostilnih tehnik je bilo v Ljubljani veliko, pa tudi v njeni okolici. Bile so skrbno zakonspirirane po privatnih stanovanjih, v kuhinjah, na podstriših, v kletih in tako dalje. Kljub temu je prišlo do presenečenj in tehnike so se morale večkrat seliti. Zato je na začetku leta 1942 začel prevladovati sistem bunkerskih ciklostilnih tehnik in leta 1942 je v Ljubljani delovalo hkrati 16 do 20 takih tehnik, leta 1943 pa celo 39. V teh tehnikah je bilo od leta 1941 do leta 1943 natisnjenih 120 številk slovenskega poročevalca v 600.000 izvodih. Razen teh ciklostilnih tehnik so bile v Ljubljani tudi ilegalne tiskarne. Že septembra 1941 je začela delati v bunkerju na Brdu pri Ljubljani tiskarna Podmornica, ki je tiskala prve proglase CK-KPS in izvršnega odbora Osvobodilne fronte. Ta tiskarna je natisnila okrog 30.000 raznih letakov, proglasov in časopisov ter izdala tudi žepno izdajo pesmi Mateja Bora. Tiskala je tudi italijanske prepustnice, osebne legitimacije in razne druge dokumente, ki so jih potrebovali ilegalci. Ime je Podmornica dobila zato, ker se je ob deževnih dneh v bunkerju zaradi vodnega pritiska nabralo toliko vode, da jo je bilo treba dnevno izmetati preko 1500 litrov. Jasno je, da je bilo prebivanje v takem bunkerju zelo škodljivo za zdravje. Ko je postajalo vse težje tudi dovažanje in odvažanje materiala in ko so Italijani prav pri hiši, kjer je bil bunker, potegnili žično oviro ljubljanskega bloka, je bilo delo v tiskarni vse težje, vendar je delala še do konca julija 1942, ko so jo prenesli najprej v Kozarje, potem pa na Hruševo pri Dobrovi pri Ljubljani. Druga tiskarna je bila Grafika, ki je delovala od februarja do aprila 1942, nato pa je njeno delo prevzel tunel, ki je delal od aprila do začetka avgusta na Emonski cesti 2 v nadzemskem bunkerju. Ta tunel pa je moral sredi 1942 prenehati z delom zaradi prevelike bližine italijanske postojanke. Od 10. avgusta do 23. septembra 1942 je delala na Jernejevi cesti v Šiški v dobro narejenem podzemskem bunkerju tiskarna Tehnika. Toda sredi njenega največjega dela so jo odkrili Italijani, ki so razstrelili zid in pozvali tiskarje na predajo, kar pa so ti odklonili. Tako je prišlo do hude borbe, v kateri je padel en tiskar, druge pa so Italijani žive ujeli. Od teh sta kasneje dva padla kot talca. Še preden je bila postavljena tehnika, je začela v začetku avgusta 1942 z delom prav pri sami italijanski kvesturi tiskarna in tehnika, ki je na zunaj bila videti kot nekakšna pisarna. To je bila znamenita tiskarna Toneta Tomšiča, v kateri je bila natiskana posebna izdaja slovenskega poročevalca na 8 straneh v 8.000 izvodih, 6 brošur, vsaka v 5.000 izvodih, 2 številki dela v 500 izvodih, živilske karte in tako dalje. Že 31. decembra 1942 so bili Italijani opozorjeni na sumljivo delo v teh prostorih in so 22. februarja 1943 izvedli preiskavo, 10. marca pa so jo odkrili. Že avgusta 1942 so začeli graditi še eno tiskarno, jamo ali trugo v zeleni jami v Mizarski delavnici. Tiskarna pa je delala le od 10. do 22. decembra, ko so jo Italijani odkrili. Na začetku 1942. Leta je začela delati tudi cinkografija, kjer so izdelovali potrebne predmete za dokumentarno tehniko, ki je bila zelo zakonspirirana in je imela oddelek za izdelovanje raznih obrazcev, oddelek za fotografijo, oddelek za izdelovanje štampilk in tako dalje. Ljubljanska centralna tehnika je imela tudi svojo mizarsko in ključavničarsko delavnico za izdelovanje bunkerjev, za tehnike, ilegalce, varnostno obveščevalno službo, skladišče orožja in tako dalje. Posebno spretno pa tudi lepo so bili izdelani bunkerji na Vilharjevi cesti in na poti na Drenikov vrh. Centralna tehnika je imela tudi nabavljalni in odpravljalni sektor. Ta sektor je nabavljal material, papir, material za črke, tiskarske stroje, črnilo in skrbel za kanale, po katerih je material pritekel in odtekel iz Ljubljane. Centralna tehnika je skrbela tudi za javke, o katerih je eden od vodilnih organov centralne tehnike, Petrač, zapisal takole.
Javk je bilo toliko, da človek že ni vedel, katera hiša, kateri stanovalec v hiši, katera trgovina, mlekarna ali trafika že ni več javka tega ali onega dela naše ilegalne dejavnosti.
Ljubljanska tehnika je imela tri vrste javk. Kraje, na katerih so oddajali izdelke, tehnike, kraje, kjer so oddajali material za tehnike in kraje, kjer so imeli pogovore in kratke sestanke.
Tisk je bil, kot rečeno, primarni medij obveščanja, seveda pa ne moremo mimo našega najslavnejšega radija. Saj smo radio.
Med zelo pomembne ustvaritve ljubljanske tehnike je treba šteti tudi radioodajno postajo Radio Osvobodilne fronte, ROF, ki se je prvič oglasila na obletnico oktobrske revolucije 7. novembra 1941 na valovni dolžini 27 metrov. Postaja je imela redne oddaje vse do 4. aprila 1942, ko je okupator začel oduzemati radijske sprejemnike in ko so zaradi podesetorenega lova na postajo postale oddaje skoraj nemogoče. V tem svojem polletnem delu je ta kričač, kot so ga imenovali njegovi ustvaritelji, oddajal na 17 različnih mestih in njegov glas je bilo slišati celo v Severno Afriko. Italijanom je šel močno na živce in zanimivo je, kako so poskušali 4. marca 1942 motiti njegovo oddajo. Na valovni dolžini kričača so oddajali tole, za njih prav maločastno oddajo.
Halo, halo! Tukaj radio ekscelence Robotija, slavnega generala še slavnejše armade. Če govorijo nekateri, da je Osvobodilna fronta država v državi, potem elažejo. In bomo že dali državo, kakršno zaslužijo, državo loških in verskih razbojnikov.
Tu sta mišljena dva uspela napada Krimskega bataljona 19. oktobra 1941 na Lož in 2. februarja 1942 na Verd.
Državo v vodoravni legi, če hočejo nekateri napraviti mučenike iz tržaških in ljubljanskih obsojencev.
Tu sta mišljena dva velika sodna procesa pred posebnim sodiščem v Trstu in pred vojaškim sodiščem v Ljubljani.
In povemo to, da so bili ti navadni morilci. E zdaj je konec popuščanja. S 23. februarjem.
Tega dne je bila Ljubljana obdana z blokom in so se začele prve masovne aretacije.
Smo že začeli postopati kot zaslužijo. Ne bodo več strigli slovenskih deklet, ki ne sovražijo Italijanov.
No. Živci so Italijanom res popuščali. Italijani so najprej mislili, da je ROF nekje izven Jugoslavije in so jih šele Nemci opozorili, da je v Ljubljani.
Takole pa smo od Radia Osvobodilne fronte prispeli nazaj na Radio Študent. Smrt fašizmu, svoboda narodu, živel komunizem, živela svoboda. Zdaj pa le pojdimo dalje uživati poletje. Komunistično propagando sva oglaševala Živa in Tnik. Tehniko je nadziral Linč, vsebino je priskrbel Matjaž.